Ya y tené.
Ya y tené.
A la mar, ya y tené.
Dos Washington, Kutagwatachi America, à la Kima Zaitene, Kwatsinga Tida Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Soukoua Poussou, Nduru, Nateratu, Fono, Nota, la Tima, Kwatsinga Titi, la Puisson, Nanduti, Gerepuputi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tikodoro Wande, à Wara, la Tidiaspora, soit la Kimangaï, Barala, Mingi Mingi, Dabeti, à la Kimaï Nanduti, Banda Terre, voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koya Widanga na Félix Yipasi se zembruti kif na la pekoti kwa singa so. Eke zile gina la yotunga so na ndembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti luti nanduti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na ati agbavaka waka election local a ngbati tambula. Mbeni ndokwa swake mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azu su a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique. So nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ati akusala ti leke ringo gere ti amanda kusu na ati ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti Kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asarani na gbeti bendere ti Kodoro waka drapo ti be Afrika aike ala sombili mbili afana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata chibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata chibwa aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu su abagigi na gbele ti biati Kodoro Faustin Akonje Twadera yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti Kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na Kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete Kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokosu wa keti tene ala londo sinyala za patara na popucha mwengeti Kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu usu aye tiga. Na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sangu tibe Afrika tizi yangati anduruwa sangu ti a Kodoro wande. Sango ti ya Kodoro wande na Kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti Kodoro ni kwe so ala kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akpale so aturogo tumba jadis pa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbili mbila zuko ungo chala sa kingangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popotia zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na Kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na azo so si ake nangoye ti kpale waka aide humanitaire na Kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni. Ake so si ake gana gingo be na ando kwa sukwa ake na gbeti leta pepe si ake muka maboko na awa pengo bira na Kodoro ti Burkina Faso. Na Kodoro ti Kenya ndo kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo tala kebaloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko wa kunti yunga sa onsi na Nairobi liko doroti Kenya awa botongo kururuso agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo ke fade na liti awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bale oko na omene. Ndanga sangu cha kodoro wande, bia chiko doro chirisi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoro, chia chi ya bumbi cha kutako doro hake binanduchilo, azingiri swa kisarande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginanduchi kodoro chilo kopepe anko ya kine nanducha tanga cha kodoro chi dunia mubimba. Hake ge ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduru asango chi kodoro wande, yeke kiri na nimesu chilo chi nanducha kutasango chi kodoro. Tenena ndotive oa Afrique akusala ti lekayongo gereti ya mandako ti soronga kutazo na tagba baka waka agbata waka eleksyon lokala ke tambula na ndemesu na legeni na be Afrika. Beni bumbi son duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi chasi wili ti be Afrika. Titene bumbi chasi wili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti azo so aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kenasi na tuwa gosi na te Freeman Sipila
na nosu aba tene ti le kengo gereti eleksyon na kodo ti mbrimbi so a Irene tene reforme elektoral na ti pe alosu ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so a Irene pledoye tene ti le kengo gereti eleksyon na ngusa onso lane bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene to maraga sara election a sara election na ti siriri to ga sara election azar a sara election ta so si sécurité a ki dana ti kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation a digi mene stenge ya pe me il faut ka muni asara kwa ou seni a getene ti observation électorale so si ike mu ande ala so irini a observateur électoro a long terme a geta ala so a ke bemendo ando ten ti election na eti ngu oko a geta et puis ke mu ande a observateur a court terme so si ala ke gwende na jour ki voti tene ala go bando ando ten ti election me ten ti election a gendo ten ti yi a ke ou se kozone a tene election municipale a geta so a ke sorande amer na pekone aka organizan de election regionale ni la se bala kugunda kitene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi kitene ala gwe a dega pati tene a mwa wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apre de sora tene ala mumbeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesho ene education civique ni bai tene na kodo tiye azo mingi inga ndi ala tete election amena vote mwanti so atela tela go vote me iti inga tene ba élection so menin dieda men loi que da soit tene loi so abatin ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause non tene a sorbeti ko do wa to ko ti ba da le zonal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulinge tene afara na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala tisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa sara sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na hii joli sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni
y tene na ndoti ve o a Afrique sangoti kodoro la kwe ungoti atoro goti kodoro wara alati armée nationale angbala kwe tima eti go nanduzu tatene biri na timbeni matanga so tambula na kandu ti kasai na belek bia ti kodoro ambe na toro goti kodoro ngota la kwe sake oko ngangbota na baloko na oko wara 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala kala sombili mili afana la kusala ti toro go fade na agbata ti bonginga ambeni na agbata ti boire Ima Torogu wa Tungolo, général Arkadius Betibangi, solo eke ko mukonzicha Torogu tibe Afrika wara sous-chef d'état-major, lo eke nasinga tu agosinati Freeman Sipila.
Et ça bumbi na kota kanti kasa yake, ake 1311 jeunes recrues, soit wara formation, soit ira tene feta, pendant 3 mois, ambena ke na kasa yige, ala ke 609, ambena ke na boa, ala ke 702, donc la bumbi, pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbina inde merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la base agenda de loi mingi mais malgré nos agenda le gars et présence si biatikodo na terrain si la quoi à muna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation nos anape donc le muna imaboko bina la tenetti formation donc beni tenena ke ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été ça quoi mais actuellement sur la cadre national là sa formation donc c'est à la base amélioré sur à former à la zone il est qui s'en a là à la que permettre à l'état major de remplir à mission régalienti et à mission régalienti à l'engagé que armée qui a tiré qui n'a cadre de reconstruction tu vois donc il s'est reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tout le sur la balle à zone pas facho à la banane à la mousse amène à militaire à recommencer à l'état de quoi là il tenait à la voilà ça quoi bâtisse sécurité du colonel. Il pensait en gangoua tenir la épée, t'en as dit tenir que amène domaine sur cet état-major à Zah, Yangarandoun. En plus, ta connaissance militaire sur mon zone a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Pendiapé, il pensait n'être pas la main à radio, amène à Zah, à Pendiapé, à Kurnal, à la famille.
Ce est le document qui fait Torogu à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Konziti à Torogu, Tibet, Africa. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa eke bando na ndoti ya kutapata ratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yanga ti ambeni ya kundu na ti agbava kangana na ti agbata Tibe Afrika. Ndaki zingu angacha kundu soa ki titene a wakwa ti acha kundu soa duti ndukukwe titene ala eke zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbani aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara Tibe Afrika wa médiateur de la République. Lekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa kenye. Kwa zoni, ati tene izile dati njonu duti, ti amoni ti kodro na a kuta ti kodro wala a. Relation entre a citoyen na administration. Tan mbeni ya sabafe, ake e, oko rol shi gijou su la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa, a kode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation dans tout dialogue c'est à je quoi à une tentative de dialogue tentative concertation et quand ben parler ainsi io à la londo à la gonda à zumbeke na mbeke titene à fanala gretti mango terre à gilege titene à la matere si siri de akiri na popote la io quand on doute à si à la tokona i na mbeke tikodoti na gbatati bangi ge titene isara quoi donc à oko quoi so il que sara sola à la que sara et yisa que njoni ningi titene yinga a yinga a keta kundu akeda a société civile akeda so akasa kwa tenti sirili ni atikodoti wala akewara a comité de paix akewara a association a sadikti mtio akabali giti a dialogue akabali giti médiation mais ki so constitution la za ina sese ila ike coordonné ak kai ak manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so ak gilegiti sirili pepe ala so kwa akasa kwa so fadi ndukati ak yora mpoko anada ak era la ike timitere titene iba tungana nsi bango nuti ake gwe oko na yati kwa su mati suko ikegi akisiriri na yati kodotie
so ilo ndotima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République Alekima la kwezi aitene na ndotison 1.7 FM na Batachi Bongi la sou na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awa Beafrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sora kinani eke kire tima li sou osu iwaka na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex ake meni ndo kwa sou aite mu ako boti kodoro na Beafrika siyakika na kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au coup. Là, il commence à la quête une villa parce que GTEX a commencé à ping la quête.
Ben, et ça, la tondani a pas les tignes ainsi à la waha.
Il y a un quand même là, côté ça là, c'est dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans d'outils GTEX, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un bas ça, donc on a bongi. Au Green Next, ça qui est au canaï. Non, il a na poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a à couper. Et puis, il peut en avoir sachet, il peut à petit en ami directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, Wara? Mingi, il y a un problème, il y a un problème, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la ki gana na aye soa la ki kana mbagi ti potoka ki gya aye soa mu na kodoro tu nga nara tene citronel nga nambe na tangani aka e ti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potiti kani
iti ak mga so kwa jetek sa ke ka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro sa mba aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après petit kanin na France puis na akodoro puis a Amerika ti Chine tando Batando, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waratere Chalantouan, tu sais, mon différent, tu mets une position, à la Batene, à Lingbi, à la Gunamba, qui est à Dassanou, Gunja, ou à Rabon, Titana, la Moukre, Dinda, le Titana, la Ya, Ndokotala, Sonandouzou, ou à la Saragini, Yeke, Gina, Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Attends, comme vous étiez que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Titana, et dit Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a Yé, Faso, Yéti, Centrafrique, Ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So, il y a un autre qui fait de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awa be Afrika ya kisara timu na Kodoro nandouzou. Yati kapati kwa singati nandoti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nandoti sokbo wa ralaso yeso mungi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legiyen si tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso wa keta kutatene susi wa kwa ti nzapa révérend Emesinga Bazia aike fanaiti malo
akota kodro kilia wa kuna ni bangatiso azuti ya ki kodro ni aba kene ki sarango kusana tenga na ike kota manda so nga pa amuna zo so le fa na image tilo anda mawani ya ke so na be Afrika amole nge ki centra frit na yati ndungoro ni na ala fufi ake ku na yati ata ki sambe ango nga pa ndende a été ajouté à l'inassou Teneti Sopo Warapares à la Yida Kisara Kusana Nangangutia Lakwe na Betia Lakwe Pepe à la Yé Kite Kikobe na Negetiye Fouzoua Warani na Yaki Wokongoni mais à la Neke na Betia Lakwe Pepe Kisara Kusana Nangangu Kiki Tereka la Sikiki Sito wanana warayiki tekoni tewata na nyingi sike na yati kotangia na ngapa a yu tele nzeli na mbele. Nila tonga na yu nende wara tokuwa raiketasu yu nende tele na asante afrike soa te mambi wara ki tele na azo kwenswa ke sandra ngapa na be afrika siara ke mambi na ngonso a eke sike ne iza tele ki sopo imendo nangangu songa pamuna i nandara songa pamuna i eja bechi na sarango kwa ngati songa pasu dikamla na peko chide lwisa pasu lwete nga pati sarango kusala yase na be afrika mbe chiso alindi chisu maboko na teli na mo na yati tenze ngonga uku alindi chiku jiska asara yenga use yenga utange oko so ake nandu songa pesara kwa bada tere metala lasiri kuna na momu wazi si sango yaka na pe afrika ala kezaa beka na nafango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kato wa kejikete kuna na momu usuma kesara angi nizine kuwa na yati kodrosi pe afrika ala kesara kuwa ni kuna ngatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yati kuta mazuitunia kekiazu se akiazu chisopo nina ambi chike na ala mitene mbejiki nga kwa pene alingi sara sopo pepe ne ipa kanki apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana uilengoni na teo na gugu wa sida yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple kontrafrike kwa te mambi tona ala yesi kodro ki alunde kiku na lini aike nzoni tenye kipu chungu kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ikuku sana na ngangu chiku iza sopo na pate nga pake ba mawatiki na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na mdeki niki maboko chii na mdali nite nga nasiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wake mai na pate be afrika na chiku nguru ni ake mai
so ilonde chuma ake fader reverend eme singa bazia alingi tatene mwa be afrika monsara kusala kwe su maboko chino alingi chisara shionini tunga na chiswa tene aike gili Kangala nati pendere mozoko chilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aichindara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aichindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so loike jiko na ikuta tene ti aichindara ti Albert Willy Biro Pasiso Irni aike Basinzi Masika Imalo
Jose Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizianada. Mousou nanda pelele asina lakui. Yangati datimo aba amo pepe. Zouti gunda asomoye ki leti akoli nanganguti pendere. Na mafuta tinzika somo pakana teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo Basenzi Masika Wali tizia nanda Bigunda pendere timo Musu mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Sisa katumbu sumo yu ayeke yengi Na gbiti safaso irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Bandu kiki na ligi Liti gere timo ayeke mosoro mwenyeke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mwenyeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Ti mongwa ti bata. Basenzi masika. Wali ti janata. Bata tereti manzuni. Monsi mongwa ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sinji. Na pendere pe ti karaku. Gana pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ikiza na ndoti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangangu. Basenzi masika. Wali ti zianada. Yegi kobe sumo to. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozoni na mo abube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozosu abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mwye kenzo nizo ti fono ti gigi. Mwye kenzo ni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali ti vianada. Yeke yemo lakwe Albert Midibiro Pasi.
Ilondo tuma ike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbali tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Aiti Ndara wa rapoe meti Albert Willy Biropasi Sulirini aike Basenzi Masika. Je suis un peu plus de temps. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. Soti tene izangia na betia la soupa ki sala matanga ti bingo tia la soupa. Nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na la kwe. aita aita kigigesi ya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingi na hati angu iso aikiga aike fadea wagusi natala firme Max Koyawe dangana Felipe Pasiste Zengo ala mai fadea na ndutiga puputi nangu kona kona tezemi mbala mbala warasua 1.7 FM iso aikiga puputi iti datinga legoti Amerika waravoa de la merite na batati bongi ala tiko do Rwanda la matala ifadea ndutiga banda terrel voaafrique.com ala mwanjoli.